Bună dimineața, astăzi e vineri 25 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi astăzi mai răcoroasă, înnorată și va ploua pe alocuri. Sunt 16 grade în această dimineață și vor fi în jur de 22 la prânz. Spre seară, minimile vor coborî sub 15 grade Celsius. Premierul desemnat Vlad Filat va prezenta astăzi în plenul Parlamentului componența executivului și programul său de guvernare. Tot astăzi legislativul urmează să le aprobe. Care ar trebui să fie prioritățile executivului și ce greșeli ar putea evita? Îl vom întreba după știri pe Valentin Dolganiuc, fost vicepremier în guvernul Sturza, un cabinet format la sfârșitul anilor 90, la fel ca și acesta de o alianță de partide. Urda vecinătăților dezagreabile este titlul rubricii Realitatea cu amănuntul semnate de colegul nostru Iulian Ciocan. Ziarele sunt de la o vreme preocuparea lui Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, dragi ascultători! Presa de la Chișinău, cum era de așteptat, e plină astăzi de comentarii pro și contra pe marginea listei nominale a Cabinetului de Miniștri, ce va fi, cum spuneai, aprobată astăzi de Parlament.
Detalii vom afla pe parcurs. Începem însă cu un buletin de știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața! Dimineața tuturor, premierul desemnat va prezenta programul guvernării și lista miniștrilor în Parlament, iar la Pittsburgh, pe coasta de est a Statelor Unite, liderii celor mai mari economii din lume discută lecțiile crizei globale. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Premierul desemnat Vlad Filat urmează să prezinte astăzi în Parlament programul de guvernare și lista noilor miniștri. Potrivit unui exemplar obținut în ajun de presa de la Chișinău, programul prevede pe plan extern obținerea de către Moldova a statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Se mai spune de asemenea că trebuie încheiate curând acordurile interstatale cu România, fără să se precizeze dacă se are în vedere un tratat de bază, a cărui semnare Bucureștiul o refuză de multă vreme. Liderii celor mai mari economii ale lumii s-au adunat în orașul Pittsburgh din estul Statelor Unite. Summitul G20 are ca temă principală și posibile căi de prevenire a unor asemenea crize în viitor.
Our key objective for the summit is to establish consensus on much stronger standards across our financial system.
Ministrul american de finanțe, Timothy Geithner, a spus la Pittsburgh că obiectivul principal al Casei Albe la summit este ridicarea standardelor în sistemul financiar. Nu putem să trecem peste cea mai mare criză globală postbelică fără să schimbăm punctele slabe care au făcut posibilă criza, a mai spus ministrul american. Consiliul de Securitate ONU a aprobat ieri în unanimitate o rezoluție prevăzând reducerea arsenalelor nucleare și combaterea pericolului terorismului nuclear. Rezoluția, luată la ședința prezidată de președintele Statelor Unite, Barack Obama, cere țărilor să semneze și să ratifice tratatul de neproliferare nucleară și tratatul de interzicere a testelor nucleare. La adunarea generală ONU de la New York, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că țara lui dorește să trăiască în pace cu palestinienii, dar a cerut comunității internaționale să împiedice ambițiile nucleare ale Iranului. În discursul său, Netanyahu i-a criticat pe diplomații care au rămas în sala de ședință de la ONU în timpul intervenției președintelui Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. Acesta este un dușman declarat al statului Israel și a negat în câteva rânduri Holocaustul, ultima oară spunând că el este un mit și o poveste. Președintele României, Traian Băsescu, a propus ca odată cu alegerile prezidențiale de la 22 noiembrie să aibă loc și un referendum asupra reformării Parlamentului. Băsescu propune ca Parlamentul să aibă o singură cameră, nu două ca în prezent, iar numărul deputaților să nu fie mai mare de 300. Fostul președinte român, Ion Iliescu, apropiat socialdemocraților, a calificat ieri ideea președintelui Băsescu drept periculoasă pentru democrație. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus din nou că ar putea candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2012. Medvedev a făcut această remarcă răspunzând întrebărilor unor studenți pe marginea summitului G20 de la Pittsburgh. Medvedev a fost ales președintele Rusiei anul trecut cu sprijinul puternic al fostului președinte Vladimir Putin, devenit între timp premier. Și în Statele Unite, un șofer de autobuz aeroportuar a fost acuzat oficial de conspirație pentru folosirea armelor de distrugere în masă. Najibullah Zazi a fost arestat sâmbătă trecută împreună cu tatălui și cu un alt bărbat de origine afgană. Toți trei neagă însă că ar fi plănuit acțiuni teroriste. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Premierul desemnat Vlad Filat va prezenta astăzi în plenul Parlamentului componența executivului și programul său de guvernare. Ieri lista viitorilor miniștri a fost prezentată biroului permanent. Portofoliile au fost împărțite între partidele din alianță, la bază fiind pus criteriul politic și cel al profesionalismului, așa cum susține premierul Vlad Filat. Oponenții noii puteri de la Chișinău au reproșat în alianțe pentru integrarea europeană că formează un guvern conform unui algoritm ce are la bază ponderea fiecărui partid din Parlament. Același principiu a stat la baza formării guvernului Sturza de la sfârșitul anilor 90, un principiu care a făcut din acel executiv prizonierul divergențelor dintre partidele membre ale Alianței pentru Democrație și Reforme. Ce lecții pot fi învățate din guvernarea de atunci, de actuala guvernare, îl vom întreba acum pe Valentin Dolganiuc, fost vicepremier în guvernul Sturza. Domnule Dolganiuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Dolganiuc, credeți că guvernul Sturza a picat atunci pentru că era susținut de mai multe partide și nu de unul singur?
Mai întâi aș vrea să fac o precizare. Am fost viceprim-ministru, deci, în guvernul Luciu Bugdoi, care a fost, deci, o consecință a acelei guvernări a Alianței pentru Democrație și Reforme, care avea, deci, trei componente. Era vorba de Convenția Democrată de Moldova, era vorba, deci, despre Partidul Forțelor Democratice și de Partidul, deci, Alianța condusă de către Dumitru Diacov, care era, deci, un partid, deci, care l-a susținut pe Rucinski, deci, în campania electorală de 96. Deci, aici a urmat guvernul Sturza, deci, au plecat de la doar reprezentanții Partidul Popular Creștin Democrat. De aceea, guvernul Ciubuc II, la fel, a fost, deci, un guvern de algoritm. Ceea ce a urmat a fost guvernul Sturza, care a preluat deja acel guvern, dar dacă să ne referim la acele avantaje sau acele greșeli care au fost și care nu în niciun caz nu trebuie să fie repetate de către actualul guvern, ar trebui să spunem câteva lucruri. În primul rând, un guvern de coaliție este, deci, un mariaj impus. Un mariaj impus de către rezultatele alegerilor. Aceasta este voința electoratului și aceste lucruri se întâmplă în toată lumea. În rezultatul unor alegeri, când un partid deci nu acumulează majoritatea parlamentară. Chiar, exemplu față, îl avem la momentul actual în Germania, ceea ce se întâmplă, și vedem că aliații participă, deci, cu candidați diferiți, deci, la alegerile din Germania actuale.
Domnule Dolganiuc, dar totuși la baza acelor guverne a stat un algoritm politic. Cum a funcționat acel algoritm și cum a funcționat el pe orizontală, să zicem, pentru că și acolo s-a aplicat un algoritm politic?
Într-adevăr, deci, un guvern de coaliție are două fațete. Cea vizibilă, care se numește eficiență, și cea invizibilă, care se numește partidele politice. Și de aceste două componente, dacă cea vizibilă pe față, eficiența, se va pronunța electoratul peste 4 ani de zile, iar în prim plan va fi cel care este în fruntea guvernului, în primul rând, sau partidul politic pe care îl reprezintă. Fațeta invizibilă este un pic mai dificil, adică jocurile de culoar sau înțelegere în culoare ale partidelor politice și greșelile care ar putea interveni, deci este unele candidaturi impuse de către partidele politice, care, în ultimă instanță, pot duce, deci, la ineficiență și lipsă de profesionalism. În ultimă instanță, primul ministru este un antrenor care trebuie să încropeze o echipă, deci, eficientă de guvernare. Ceea ce trebuie să se înțeleagă din start este faptul că partidele politice nu trebuie să impună, deci, candidaturi ineficiente. Cu orice preț, persoana respectivă, o persoană sau alta, să fie, deci, în funcție de ministru. Nu există persoane care nu pot fi înlocuite de către alții. De aceea,
Dar la nivel de ministri, într-un fel, sigur, e oarecum justificat formula reprezentării politice. Sigur, criteriul profesionalismului este și el foarte important. Ar trebui această formulă, pentru că acum se duce oarecare dispută, există o dispută în acest sens, în, cu privire la Alianța pentru Integrarea Europeană, să fie extinsă și pe orizontală acest algoritm politic.
Este decizia partidelor politice, scopul pe care îl urmăresc aceste partide politice. Sigur că...
Și în ADR cum a funcționat
orizontala? În ADR, deci orizontala, ceea ce a fost ADR, deci a fost, să zic așa, o echipă deci care nu a fost funcțională din mai multe considerente. Și în primul rând, din simplul motiv, că cei care au determinat fiecare în parte și cei care dețineau majoritatea au încercat deci ca să-i fenteze pe ceilalți.
Și cea care urmează să devină acum pare capabilă să reziste în timp și să-și mențină suportul, inclusiv cel parlamentar, să facă treaba așa cum se cuvine?
Eu sper că istoria să nu se repete, că dacă se repete ca o farsă și atunci se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu Alianța pentru Democrație și Reforme. Eu mizez foarte mult și nu numai eu, dar societatea civilă, cei care au votat, deci schimbarea în Republica Moldova, doresc ca acest guvern să se mențină cât mai mult timp și prioritățile care au fost enunțate de către această alianță sunt plauzibile, sunt deci cele care sunt așteptate de societate. Și în primul rând, deci democratizarea societății, alungarea fricii, fiindcă vedem la fiecare pas, deci oamenilor le este frică. Au plecat mulți de aici, nu de bună voie, în primul rând, prin această democratizare se va ajunge la decomunizare de societății, dar pentru aceasta trebuie să fie pusă în capul mesei supremația legii și nu interesele personale ale unui partid, ale unui ministru sau a unui grup care are anumite interese. Și nu în ultimul rând trebuie să fie protecție socială. Acea protecție socială care lasă de dorit mult deci în Republica Moldova.
Domnule Dolganiuc, dar deja sunt câțiva miniștri care sunt contestați de opinia publică. Dumneavoastră, ce aveți de spus? N-ar putea sta din start slăbit din pozițiile noului guvern?
Eu, în primul rând, aș da un sfat, mă rog, dacă vrea cineva să asculte sfaturile unor persoane care au fost în anumite situații, deci ca partidele politice să nu insiste deci cu orice preț ca un candidat sau altul al lor care este contestat și care se știe din stat că sunt persoane mai mult sau mai puțin ineficiente sau au avut anumite greșeli sau s-au poticnit pe parcursul anilor, să nu insiste ca aceste persoane deci să ocupe aceste funcții. Pot veni deci cu alte candidaturi, fiind partidele politice au în echipa lor deci și alte persoane.
Domnule Dolganiuc, vă mulțumim, vă reamintim că am vorbit cu Valentin Dolganiuc, fost vicepremier în guvernul Ciubuc 2, așa cum a precizat chiar dumnealui, despre greșelile pe care ar putea să le evite noua guvernare formată din cele patru partide ale Alianței pentru Integrare Europeană.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 14 minute. Radu, presa are cumva alte preocupări decât instituirea guvernului?
Instituirea guvernului ține prima pagină, cu siguranță. Sunt multe alte subiecte, dar în Jurnal de Chișinău, bunoare, editorialistul Nicolae Negru scrie că, apropo de discuția de acum, scrie că e o coincidență simbolică în faptul că guvernul Alianței pentru Integrare Europeană va fi investit în funcție după 10 ani de la demiterea guvernului ADR, primul guvern de coaliție democratică al Moldovei și din care facea parte pe atunci și actualul prim-ministru desemnat Vlad Filat. întâmplat. În noiembrie 1999, nimeni nu-și imagina consecințele acelei demiteri. Astăzi, noul guvern le are în fața sa. Bucla temporală, deci s-a încheiat, scrie editorialistul Nicolae Negru. Ziarul Timpul comentează componența nominală a viitorului guvern cu precizarea că numele unor miniștri rămân deocamdată neconfirmate, lista pe care o publică fiind cea de aseară, de aceea, până la prezentarea ei în ședința în plena Parlamentului de astăzi, ar putea să sufere schimbări. Aseară cea mai contestată rămânea candidatura la funcția de ministru al culturii din partea PD, Boris Focșa, directorul teatrului Luceafărul. Echipa lui Marian Lupu n-a renunțat la candidatura sa nici după ce ieri mai multe uniuni de creație, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, cea Artiștilor Plastici și Uniunea Jurnaliștilor i-au adresat liderului PDM o scrisoare deschisă în care îi solicită să-și revizuiască decizia. Solicitat în legătură cu acest subiect, premierul desemnat Vlad Filat a spus, citez, eu îmi voi asuma actul de guvernare în Republica Moldova. Ceea ce ține de calitatea miniștrilor delegați de partide este responsabilitatea celor care îi înaintează. Și tot în timpul puteți citi o analiză economică inedită realizată de expertul economic Sorin Hadârcă, din care rezultă că un moldovean trebuie să lucreze de 7 ori mai mult decât un american ca să poată cumpăra un hamburger. Moldova Suverană scrie între altele despre cooperarea tineretului ca factor cheie al dezvoltării în spațiul CSI în anticipare summitului CSI la Chișinău din luna octombrie. La Moscova, ziarul Comersant scrie și el despre ultimele evoluții de la Chișinău și anume despre vizita șefului administrației de la Kremlin, Serghei Narishkin, despre care spune că ar fi avut și o intrigă această vizită și care ar fi constat în faptul că această vizită nu a avut scopul atât să încerce să încerce să afle cum au de gând noile autorități moldovene să-și construiască viitoarea lor relație cu Rusia, cât mai ales încercarea de a-l convinge pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin să sprijine candidatura democratului Marian Lupu la funcția de președinte al țării. Ziarul Comersant citează surse de la Kremlin care au declarat că pentru Rusia Marian Lupu este o candidatură acceptabilă în condițiile în care Vladimir Voronin deja s-ar fi compromis. Avem nevoie de o anumită claritate în Moldova și de asta va depinde și acordarea sprijinului financiar, a mai declarat sursa de la Kremlin, citată de Comersant. Dacă a avut sau nu succes misiunea lui Narishkin, va deveni clar în a doua jumătate a lui noiembrie, când deputații vor trebui să-l aleagă pe noul șef al statului sau să se pregătească de noi alegeri parlamentare. Oricum, conchide Comersant, vizita lui Narishkin a demonstrat disponibilitatea Kremlinului de a colabora cu noile autorități de la Chișinău. Și în Ucraina, la Kiev, cotidian Utro reține în legătură cu vizita lui Narishkin că președintele în exercițiu Mihai Ghimpu i-a amintit emisarului de la Kremlin că Rusia și-a asumat angajamentul retragerii trupelor militare din Republica Moldova și că trebuie să manifeste înțelegere față de această dorință a conducerii Moldovei. Cam atât, Elena.
Radu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Traian Ungureanu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre cafenelele bucureștene, nu înainte însă de rubrica lui Ilan Ciocan, realitatea, acomenuntul și știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Premierul desemnat Vlad Filat urmează să prezinte astăzi în Parlament programul de guvernare și lista noilor miniștri. Potrivit unui exemplar al programului obținut în ajun de presa de la Chișinău, acesta prevede pe plan extern obținerea de către Moldova a statutului de candidat la aderarea în Uniunea Europeană. Liderii celor mai mari economii ale lumii s-au adunat în orașul Pittsburgh din estul Statelor Unite. Summitul G20 are ca temă principală criza economică globală și posibile căi de prevenire a unor asemenea crize în viitor. Consiliul de Securitate ONU a aprobat ieri în unanimitate o rezoluție prevăzând reducerea arsenalelor nucleare și combaterea pericolului terorismului nuclear. La adunarea generală ONU de la New York, premierul Israelului Benjamin Netanyahu a spus că țara lui dorește să trăiască în pace cu palestinienii, dar a cerut comunității internaționale să împiedice ambițiile nucleare ale Iranului. Președintele României, Traian Băsescu, a propus ca odată cu alegerile prezidențiale din noiembrie să aibă loc și un referendum asupra reformei Parlamentului. Băsescu propune ca Parlamentul să aibă o singură cameră, nu două ca în prezent, iar numărul deputaților să nu fie mai mare de 300.
Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus din nou că ar putea candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2012. Medvedev a făcut această remarcă răspunzând întrebărilor unor studenți pe marginea summitului G20 de la Pittsburgh. În Statele Unite, un șofer de autobuz aeroportuar a fost acuzat oficial de conspirație pentru folosirea armelor de distrugere în masă. Najibullah Zazi a fost arestat sâmbătă trecută împreună cu tatăl său și cu un alt bărbat de origine afgană. Toți trei neagă însă că ar fi plănuit acțiuni teroriste. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Toate știrile Europei Libere le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul de europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În capitala noastră europeană, alăturarea unor lucruri îi nedumerește pe mulți oameni cu spirit de observație. O sumedenie de lucruri incompatibile formează vecinătăți dezagreabile, discordante, bizare. Pe strada mea Bunăoară, un bar care le propune clienților catlete și tefteluțe se învecinează cu tarabele pe care tronează hainele second hand. Ca să intri în barul acela, trebuie să treci pe lângă mormanele de veșminte vechi. Tot în cartierul meu, un butic care se vrea alimentară e lipit de un WC vizitat de toată lumea. Mie unuia mi se pare anormal ca un bar să se învecineze cu tarabele vânzătorilor de second hand, iar o alimentară să se afle lângă un clozet. Mă gândesc că între acestea ar trebui să existe totuși o distanță oarecare. O adevărată Babilonie e spațiul dintre autogara centrală și piața centrală, unul dintre cele mai murdare locuri ale capitalei noastre europene. Acolo găsești de toate pentru toți. Autobuze rablagite, în care se înghesuie țărani cu sacoșe bucșite, tarabe cu haine și produse alimentare, gunoaie împrăștiate pe jos, taximetriști șmecheri care îți cer pentru o călătorie până la 60 de lei, câini vagabonzi și cerșetori, o alimentară și chiar un cabinet stomatologic. Eu mă întreb, e normal oare ca un cabinet stomatologic să fie înconjurat de această murdărie? De ce toate sunt de valma? De ce creăm mereu aceste vecinătăți dezagreabile? Sau poate nu avem loc suficient în acest oraș și ne înghesuim de nevoie? Cred că altceva e la mijloc, și anume lipsa rafinamentului și a discernământului, lipsa obișnuinței de a face ceva pentru viitor. Deocamdată contează numai prezentul și profitul imediat. De aceea vindem brioșe și prăjituri lângă groapa de lături.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Urmează acum Jurnal de Corespondent. Cum s-au schimbat în timp cafenelele din București? A urmărit evoluția colegul nostru, Traian Ungureanu.
Cafenelele au revenit în București odată cu plecarea comunismului. După câțiva ani dezordonați și improvizați, locurile cu cafea bună, cum se spune între cunoscători, s-au stabilizat. Zona cea mai chic de pe hartă e strada Radu Beller, în apropierea pieței de romani. Acolo, spectacolul social a luat-o însă mult înaintea cultului cafelei. Radu Beller e, adică, un spațiu de afișaj. Oricine e cineva sau are de arătat ceva, trebuie să frecventeze cafenele de vârf de pe Radu Beller. Rezultatul e o paradă continuă de mașini de mare clasă, haine de firmă, ceasuri exorbitante și însoțitoare de top. În spațiul central al Bucureștiului, cu precădere în piața la Hovari și pe străzile din spatele Ateneului, se întinde rețeaua de cafenele care captează turiștii și oamenii de afaceri străini. Aici domnește imitația, de multe ori reușită, a cafenelei franțuzești și italienești. Ceva lipsește însă. A dispărut aproape cu totul distincția discretă și atmosfera studioasă a cafenelelor în care lumea se aduna pentru discuții lungi, ziare și cafea bună, dar ieftină. Marea tradiție a cafenelelor, așa cum era ea cunoscută în Europa centrală și de est a secolului al XIX-lea, s-a stins. În locul ei face furori cafeneaua care își expune clienții și le proclamă bunăstarea sau mondenitatea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:25. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Prăbușirea comunismului european în urmă cu 20 de ani a avut episoade rămase celebre, ca dărâmarea zidului Berlinului sau executarea sumară a lui Ceaușescu, dar și unele mai puțin cunoscute. Unul dintre ele s-ar putea numi criza Trabanturilor. S-a petrecut la Praga și este rememorată. Pe scurt, de Mircea Țicudean.
În urmă cu exact 20 de ani, în ultima săptămână a lunii septembrie, poliția rutieră a Cehoslovaciei comuniste se chinuia să îndepărteze din centrul Pragei sutele de mașini abandonate de turiștii est-germani care săriseră gardul ambasadei Germaniei de vest de la Praga ca să ajungă în Occident. Pentru comuniștii cehoslovaci, faptul că nemții din est săreau gardul spre vest tocmai la Praga era motiv suficient de durere de cap. Mașinile rămase în urma redegiștilor complicau situația și mai mult. Mai rău, erau pentru cehi un fel de exemplu că libertatea era posibilă. Că situația era complicată pentru comuniști o demonstrează și mai multe dosare din Arhiva Securității Cehoslovace, numită SDB, scoase la lumină de presă zilele acestea. Din ele aflăm printre altele că ambasada vest-germană de la Praga, care adăpostea mii de refugiați est-germani în corturi, mai trebuia să și plătească din când în când pentru îndepărtarea trabanturilor părăsite de fugari în preajma clădirii. Trabanturile erau însă peste tot și foarte multe. Dintr-un protocol al poliției rutiere pragheze din 9 octombrie 1989, rezultă că până la acea dată fuseseră îndepărtate de pe străzile capitalei cehe 1525 de mașini abandonate de germani, mai ales Trabant și Wartburg. La ora când poliția comunistă cehoslovacă raporta aceste cifre, în octombrie, miile de est-germani din curtea ambasadei vest-germane se aflau însă deja departe, în Germania Occidentală. Știrea bună le fusese adusă personal în seara zilei de 30 septembrie în balconul ambasadei de la Praga de ministrul vest-german de externe, Hans Dietrich Genscher. Miile de est-germani obosiți de zile și săptămâni întregi de incertitudine și de viață improvizată în curtea ambasadei nici n-au mai așteptat ca Hans Dietrich Genscher să-și termine anunțul, izbucnind în urale și unii în lacrimi când au auzit cuvântul Ausreisen, plecare. Astăzi, după 20 de ani, în curtea ambasadei germane de la Praga, se află statuia aurită a unui trabant în rolul de neașteptat simbol al eliberării. Nimeni nu știe exact câte trabanturi au fost abandonate la Praga în anul 1989. Nimeni nu știe câte s-au întors în RDG. Și nimeni nu știe câte au ajuns acasă când nu mai exista niciun fel de RDG. Pentru trabanturi și pentru stăpânilor venise vremea schimbării.
Mircea, mulțumesc!
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:29. Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă reamintim că astăzi urmează să fie votată componența noului guvern și programul de guvernare. Ceremonia de investire este programată pentru ora 14. Despre vreme, vă reamintim că astăzi va fi ceva mai răcoare în oraș și va ploua pe alocuri. Dis de dimineața la Chișinău sunt 16 grade, iar la prânz vor fi aproximativ 22. Diseară minimile vor coborî până la 11 grade Celsius. Și tot diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Iar mâine, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune în care va vorbi despre prioritățile noului guvern văzut de oamenii simpli, dar și de viitorii miniștri, iar duminică Vasile Botnaru va vorbi pe aceeași temă cu analiștii Nicu Popescu de la Londra și cu Vlad Spânu de la Washington. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Elena Cioina și Radu Beinea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc weekend plăcut. Aici Radio Europa Libera.